semuanya Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Halo, apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. Kali ini kita akan mendengarkan cerita seputar kemenangan tim Bimantara EPISAT yang berhasil menjadi juara ketiga di ajang KENSAT, yaitu kompetisi tahunan desain bangun peluncuran untuk topik-topik yang berhubungan dengan dunia antariksa di Amerika. Selain itu, ada informasi seputar penggunaan tenaga angin pada kapal-kapal kargo. Nanti akan kita simak selengkapnya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Masyarakat Astronautika Amerika atau American Astronautical Society, AAS, menyelenggarakan kompetisi KENSAT setiap tahun dan tahun ini berlangsung dari tanggal 9 hingga 12 Juni di Virginia Tech, sebuah universitas bergengsi di kota Blacksburg, Virginia. Dalam kompetisi yang terbuka bagi tim mahasiswa dari seluruh dunia itu, setiap tim yang terlibat diberi kesempatan unjuk kemampuan dengan mempresentasikan proyek rekayasa mulai dari desain konseptual, perakitan dan pengujian serta operasi sistem yang diciptakan. Setiap tim dituntut mampu merancang dan membangun sejenis sistem antariksa sesuai panduan kompetisi dan kemudian bersaing untuk menentukan pemenang. Panitia menyediakan roket, tetapi masing-masing tim bertanggung jawab untuk mendanai pembangunan proyek yang dinamai KENSAT, yakni simulasi satelit seukuran kaleng minuman ringan. Salah satu partisipan kompetisi ini berasal dari Indonesia, terdiri atas 5 mahasiswa dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau PENS. Setelah pernah mencoba dan gagal pada tahun 2020 karena keterlambatan dalam presentasi, tim Arek Surabaya ini mengikuti lagi dan berhasil menduduki posisi ke-6 dalam kompetisi KENSAT 2021 yang diselenggarakan secara virtual karena pandemi COVID-19. Tidak puas dengan pencapaian itu, tim dari PENS ini akhirnya bisa datang dan berpartisipasi langsung di kancah kompetisi KENSAT di Virginia Tech. Bahkan berkat kerja keras dan kegigihan seluruh anggotanya, tim dari PENS berhasil menyisihkan tim-tim lain, kecuali tim Desendere dari Assumption College, Thailand yang meraih juara pertama, dan tim Power Aerospace dari Wroclaw University of Science and Technology, Polandia. Tim dari PENS yang menamakan diri sebagai tim Bimantara EPISAT menjadi juara ketiga. Tim ini beranggotakan 5 mahasiswa, masing-masing Agis Fitroni, Imadi Nugi, Piko Permata, Raffi Jusar, dan Zulfikar Dafbi, yang berperan sebagai ketua tim. Kepada VOA, Zulfikar dan Raffi mengatakan, bisa sampai di Amerika saja rasanya seperti mimpi, apalagi sampai bisa mengikuti kompetisi bergengsi di arena bergengsi pula.
Untuk perasaannya, ini nggak bisa dipercaya, bahkan sampai kaki saya menginjak ke Washington DC, itu saya masih nggak percaya saya ada di Amerika Serikat. Jadi kami buat ke tanah Amerika ini sangat berpikir ini tidak mungkin gitu. Tetapi buktinya kita bisa ke Washington.
Mereka mengaku tidak memiliki dana dan sarana untuk sampai di Amerika Serikat kecuali hanya berbekal keseriusan, kerja keras tanpa kenal lelah dan bahkan visa untuk Amerika pun tidak ada kepastian sampai hari-hari terakhir.
Pesawat terbang Senin, kami baru dapat visa itu hari Jumat, paspor kita baru dapat.
Mereka mengatakan tim mendapat dukungan penuh dari pihak PENS, tetapi yang juga penting adalah partisipasi berbagai perusahaan yang bersedia menjadi sponsor dengan menyumbang dana, serta pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur.
Yang pertama itu dibantu oleh Telkomsat. PT Telkom Satelit Indonesia yaitu merupakan salah satu perusahaan satelit dan merupakan salah satu cabang dari PT Telkom Indonesia, itu merupakan sponsor utama kami. Kemudian ada dari Dunia Tex, ada dari PT LEN, Bank Jatim, ada PT Pura, ada Baruna Persada, Ada 8 sponsor. Ada. Tidak lupa juga ada bantuan dari kampus kami, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, dan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam proses pembuatan visa.
Para anggota tim pemantara EPISET juga menghargai KBRI Washington DC yang memfasilitasi transportasi ke dan dari arena kompetisi yang memerlukan waktu sedikitnya 5 jam berkendaraan mobil dari ibu kota Amerika. Selain itu, mereka sangat terhormat bisa diundang ke kedutaan untuk bertemu dengan Duta Besar Rosan Roslani, Atase Pendidikan dan Kebudayaan Poppy Rufaidah PhD, dan para pejabat lainnya. Mengenai prestasi tim dalam kompetisi Kenset ini, tim mahasiswa dari PENS mengatakan sangat bangga tidak saja sebagai pribadi-pribadi, tetapi terutama karena keinginan mereka untuk bisa mengibarkan bendera merah putih di kancah kompetisi itu tercapai.
Teman-teman menggebu-gebu buat offline dan juga ingin mengibarkan bendera merah putih tentunya di Amerika Serikat.
Tim dari Politeknik ini mengaku melanjutkan tongkat estafet dari Bamantara Episet, tim-tim pendahulunya yang sempat menjajal kemampuan di kompetisi Kenset 2020 dan 2021. Untuk Kenset Competition, mereka harus melalui berbagai tahapan.
Alhamdulillah ya, kami bisa masuk ke Preliminary Design Review dan mendapatkan ranking 2. Kemudian Critical Design Review kami mendapatkan ranking 4, kemudian di persentase. Dan kemudian pada CDR itu kami mendapatkan invitation untuk ke Amerika Serikat dan menjalankan Environmental Test, Flight Readiness Review, kemudian Launch Operation, kemudian Post Flight Review, dan awarding.
Kompetisi ini dianggap bergengsi dalam bidang simulasi satelit mini yang berbentuk seperti kaleng dengan ukuran dibatasi 40 cm x 12 cm dengan berat tidak lebih dari 600 gram. Untuk memperoleh gelar juara ketiga, tim Bamantara Episet tidak hanya serius dan tekun dalam melakukan persiapan matang sebelum kompetisi, tetapi terus fokus mempersiapkan diri untuk presentasi berikutnya seperti disampaikan oleh Raffi Jusar.
Setelah kami melaksanakan kegiatan kami itu langsung kembali ke hotel, langsung istirahat dan mempersiapkan untuk besoknya. Jadi kami benar-benar fokus dalam kompetisi ini, tidak mau terganggu karena kami dalam tim yang sangat minim sekali, yaitu 5 orang. Dan rata-rata dari Meksiko, dari India itu 10 orang, 8 orang.
Segera kembali ke hotel dan melakukan persiapan untuk tahap berikutnya, kata para anggota tim dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya tersebut juga untuk menghindari rasa minder. Itu juga bagus buat mental kami, kata Zulfikar, karena tim-tim lain membawa peralatan yang lebih canggih dan didampingi oleh dosen pembimbing.
Kami rada takut sebenarnya melihat teman-teman dari negara lain membawa antena besar, antena 2, personilnya banyak, terus membawa dosen pembimbing juga. Kita nggak bawa dosen pembimbing, Pak, jadi kita dibimbing secara online oleh dosen pembimbing kita. Kemudian pada saat sudah awarding, kita mendapatkan juara 3 dan itu masih nggak bisa dipercaya bahwa kita bisa mengalahkan negara-negara di bawahnya.
Seluruh anggota tim seakan tidak percaya bisa mengibarkan bendera merah putih di Amerika Serikat dan mendapatkan kesempatan bertemu dengan beberapa juri yang notabene adalah orang-orang penting dalam bidang aerospace dan astronautika di Amerika Serikat. Kesempatan demikian sangat disyukuri, kata mereka.
Kami dari kampus yang notabene-nya kecil, kami juga dari vokasi, Pak, di mana wajah vokasi di Indonesia itu sangat-sangat kecil dan sangat-sangat tidak bagus.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Penggunaan tenaga angin kini kembali menjadi alternatif yang populer dan semakin banyak digunakan di tengah lautan lepas untuk kapal-kapal terbesar di dunia sekalipun. Liputan reporter VOA Matt Dibble berikut ini akan menceritakan lebih dalam mengenai bagaimana tenaga alternatif tersebut menjadi pilihan untuk menggerakkan kapal-kapal laut itu. Dunia bergantung pada kapal-kapal kargo untuk mengirim sebagian besar barang kebutuhan manusia. Namun kapal-kapal tersebut menggunakan bahan bakar tingkat rendah yang menghasilkan sekitar 1 miliar ton karbon dioksida ke atmosfer setiap tahunnya. Demikian menurut Organisasi Maritim Internasional yang mengatakan bahwa karbon yang dikeluarkan melebihi sebuah negara seukuran Jerman. Dengan adanya peraturan karbon internasional, perusahaan pelayaran mengadopsi bahan bakar yang lebih bersih, baterai listrik, dan alternatif lain. Ada pula beberapa perusahaan yang mempertimbangkan kembali ke sumber tenaga gratis yang pernah menjadi sumber daya semua kapal laut, yaitu angin.
Pretty much every vessel can take some type of wind propulsion.
Saat ditemui VOA via Skype, Gavin mengatakan hampir semua kapal laut dapat menggunakan suatu jenis penggerak tenaga angin. Teknologi dan rancang bangun baru tersebut antara lain berupa layar berbentuk layangan, layar berbentuk sayap yang kaku, dan kolom berputar yang disebut rotor flattener.
The wind hits the rotating cylinder and it creates a pressure differential and that creates thrust going forward.
Gavin menjelaskan saat angin mengenai silinder yang berputar akan terjadi perbedaan tekanan dan itulah yang menghasilkan daya dorong ke depan. Kini sejumlah rancang bangun kapal baru dibuat untuk sepenuhnya menggunakan tenaga angin. Teknologi angin tersebut juga dapat ditambahkan pada kapal yang telah ada guna mengurangi persentase penggunaan bahan bakar. Dua di antara kapal-kapal terbesar di dunia telah menggunakan angin sebagai bantuan tenaga penggeraknya.
They're burning hundreds of tons of fuel per day. If you get 5-10% saving on a massive container ship, that is huge amount.
Gavin mengatakan kapal-kapal tersebut membakar ratusan ton bahan bakar per hari. Jika mereka dapat menghemat 5-10% untuk sebuah kapal kontainer berukuran besar, itu merupakan jumlah penghematan yang sangat besar. Penghematan tersebut dapat bertambah apabila kapal-kapal itu berlayar mengikuti jalur berdasarkan kondisi angin.
If you adjust your routing, you may be a little slower to port, but you're catching better wind conditions. So we can see those being optimized up to maybe 30% or more.
Gavin mengatakan, apabila rute pelayaran disesuaikan, walau kapal akan sampai dan berlabuh sedikit lebih lambat, kapal bisa mendapatkan kondisi angin yang lebih baik. Jadi, penghematan seperti itu dapat saja dioptimalkan hingga sekitar 30% atau lebih. Proyek Wizamo yang menggunakan sayap layar tiup merupakan hasil karya pabrik pembuat ban kendaraan Michelin. Benoit Bel Dallier adalah ketua proyek Wizamo, perusahaan Michelin.
It's very simple, it's like two buttons, one to say on off and one to orientate the mast in the wind direction. So basically there is no impact on the crew.
Benoit mengatakan konsep layar proyeknya sangat sederhana. Dengan menggunakan dua tombol, satu untuk menyalakan dan mematikan, satu lagi untuk mengarahkan tiang terhadap arah hembusan angin. Jadi pada dasarnya tidak ada dampak pada awak kapal. Sistem kerja sendiri secara otomatis tersebut menggunakan sensor untuk mengukur kondisi angin dan menyesuaikan layar.
When you arrive under a bridge or for all the operations at the port, then it's very easy to retract the wing.
Karena merupakan layar tiup, apabila kapal berada di bawah jembatan atau untuk segala kepentingan operasional pelabuhan, akan sangat mudah untuk menurunkan atau melipat sayap layar. Layar Wizamo telah diuji pada sebuah kapal pesiar, dan perusahaan tersebut berencana untuk memasangnya pada sebuah kapal muatan barang tahun ini. Walaupun menyerupai maskot perusahaan Michelin yang disebut Bibendum, atau lebih terkenal dengan julukan Michelin Man, yang sudah lebih dari satu abad menjadi lambang produk pabrik ban tersebut, layar Wizamo juga menunjukkan depan inovasi teknologi dalam mobilitas. Demikian laporan VOA Indonesia.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
The Voice of America.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOA Indonesia.
Sebuah buku baru berisikan foto-foto langka band The Beatles saat berada di atas dan belakang panggung yang berjudul With a Little Help from My Lens, My Time with the Beatles telah dirilis beberapa waktu lalu. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Foto-foto langka yang memperlihatkan kegiatan anggota band The Beatles dalam kehidupan sehari-hari tersebut diabadikan oleh Tommy Henley yang menghabiskan waktunya bersama band legendaris asal Inggris tersebut pada tahun 1960-an. Tommy Henley tidak dapat menyelesaikan pembuatan buku tersebut setelah terkena stroke beberapa kali. Buku yang memuat foto-foto anggota band The Beatles yang dijuluki Fab Four yang belum pernah dirilis itu diselesaikan oleh Toby Henley, putranya setelah ia meninggal dunia. Toby Henley mengatakan buku tersebut memuat sekitar 270 hingga 280 foto dan mungkin lebih dari itu ketika bab terakhir selesai.
And the reason why they haven't been seen is that my dad was too overcritical of his photographic work. So if Lennon had kind of one eye shut and he just dismissed the photograph, or if Harrison was kind of like scratching his head or something like that, he wouldn't use it. And I would say, look, you know, that's the real person and not somebody that's contrived or something like that. You've caught them naturally.
Sebagian besar foto tersebut belum pernah dilihat sebelumnya. Alasan mengapa foto-foto tersebut belum pernah dipublikasikan adalah karena ayah saya terlalu kritis terhadap karya fotografinya. Jadi, jika dalam foto tersebut mata John Lennon tertutup sebelah, ia akan membuang foto tersebut, atau jika Harrison terlihat menggaruk kepalanya, ia tidak akan menggunakan foto tersebut.
Foto-foto dalam buku tersebut diambil Tommy Henley antara tahun 1963 dan 1964, di mana awal hubungan Henley dan band The Beatles mulai terjalin. Salah satu foto ikonik dalam buku tersebut diambil pada saat anggota band The Beatles berada di balik panggung di Bioskop Odeon pada tanggal 6 September 1963. Buku With a Little Help from My Lens juga memuat memoir dari Tommy Henley sebagai fotografer tentang momen-momen tersebut, termasuk foto-foto eksklusif The Beatles pada tahun 60-an, 70-an, dan 80-an. Sekian laporan dari tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya, Dewi Sulianti, dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook at VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.